Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Radium Girls ni Kate Moore ay isang naratibong non-fiction tungkol sa mga kabataang babaeng Amerikano na nagpipinta ng makinang na dial para sa relo, orasan, at kagamitang militar noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa panahong iyon, itinuturing ang radium na simbolo ng modernong agham at maging sangkap na may diumanoy benepisyo sa kalusugan at kagandahan. Dahil dito, maraming manggagawa ang naniwalang ligtas ang kanilang trabaho. Ipinapakita ng aklat kung paano sila inutusang itulis ang brush gamit ang labi, isang paraang nagpasok ng radium sa kanilang katawan habang dumarami ang nagkakasakit. Hinarap nila hindi lamang ang matinding pisikal na pinsala, kundi pati pagtanggi ng mga kumpanya at kabiguang kilalani ng ilang doktor ang sanhi ng kanilang karamdaman. Pangunahing layunin ni Moore na ilagay sa sentro ang mga babae mismo, hindi lamang ang mga kaso sa hukuman o siyensiya ng radyasyon. Pinag-uugnay niya ang personal na buhay, kasaysayan ng paggawa, agham at laban para sa pananagutan ng korporasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang radium bilang huwad na pangako ng siyentipikong pag-unlad, mahalagang konteksto ng The Radium Girls ang pambihirang paghanga ng publiko sa radium. Matapos itong matuklasan ni Marie at Pierre Curie, naging tanyag ang elemento bilang tanda ng bagong panahon ng agham. Lumitaw ito sa iba't ibang produktong pangkalusugan at pampaganda, kaya madaling nabuo ang paniwalang likas itong kapaki-pakinabang. Sa ganitong kapaligiran, ang trabaho sa pagpipinta ng makinang na dial ay mukhang malinis, moderno at mataas ang bayad para sa mga kabataang babae. Hindi ito agad nakita bilang mapanganib na gawain sa pabrika. Ipinapakita ng aklat na ang problema ay hindi lamang kakulangan ng kaalaman noon. May mga babala at obserbasyon tungkol sa pinsalang maaring idulot ng radyasyon, ngunit hindi pantay ang paghawak at pagbabahagi ng impormasyong ito. Samantala, ang mga dial painter ay sinabihang walang dapat ikatakot. Mahalaga ang puntong ito dahil inilalantad nito kung paano maaaring ang prestihiyo ng agham ay gamitin upang patigilin ang makatwirang pagdududa. Kapag ang isang material ay ibinenta bilang himala, mas mahirap para sa manggagawa na questionin ang panganib nito. Para sa mga mambabasang Pilipino, pamilyar ang aral sa anumang lugar ng trabaho kung saan ang bagong kemikal, proseso o teknolohiya ay ipinapakilala bilang automatikong ligtas. Hindi kontra-agam ang pagiging maingat. Sa halip, ang tunay na paggalang sa agam ay nangangailangan ng malinaw na ebidensya, tapat na pagsubaybay sa panganib at proteksyong hindi ipinagkakait sa mga manggagawa. Ikalawa, ang lip pointing at ang sistematikong pagpasok ng lason sa katawan, ang pinakamatingkad na mekanismo ng pinsala sa aklat ay ang lip pointing. Upang makagawa ng napinong guhit sa maliliit na numero at marka ng dial, sinasanay ang mga babae na ilagay sa labi ang brush, itulis ito, isawsaw sa radium paint, at ulitin ang proseso. Dahil paulit-ulit ito sa loob ng oras ng trabaho at sa maraming araw, nakalulunok sila ng maliliit na dami ng pintura. Ang tila simpleng teknik para sa bilis at katumpakan ay naging daan ng tuloy-tuloy na pagkalantad sa radium. Mahalaga ang paglalarawan ni Moore dahil iniiwasan itong gawing malabong trahedya ang nangyari. Hindi basta nagkasakit ang mga babae dahil sa isang abstraktong panganib. May tiyak na patakaran sa paggawa, may paraan ng pagsasanay at may sistemang inuuna ang produktibidad kaysa pag-iwas sa pinsala. Ang mga manggagawa ay hindi gumawa ng desisyong may sapat na kaalaman tungkol sa panganib. Kumilos sila batay sa direktang utos at katiyakan ng kanilang mga employer, ipinapaliwanag din ang kwento kung bakit ang radium ay lalo ng mapanira. Kapag nakapasok sa katawan, maaari itong kumilos na parang calcium at maipon sa mga buto. Kaya ang mga sintomas ay hindi simpleng panandali ang iritasyon, kundi mga problemang dahan-dahang lumalala, kabilang ang pinsala sa panga, buto, at iba pang bahagi ng katawan. Dahil mabagal at misteryoso ang pag-usad ng sakit, naging mas madali para sa mga kumpanya na maghasik ng pagdududa tungkol sa tunay na sanhi. Ikatlo, pagtanggi ng kumpanya at ang pagkontrol sa impormasyong medikal, hindi natatapos ang sentrong usapin ng aklat sa pagkakalantad sa radium. Mas mabigat ang ipinapakita nitong ikalawang pinsala, ang pagtanggi at pag-iwas ng mga kumpanyang sangkot sa pananagutan. Nang magsimulang dumanas ang mga dating dial painter ng pananakit, sugat sa bibig, pagkasira ng panga, at iba pang malulubhang sintomas. Hindi sila agad nakatanggap ng tapat na paliwanag o makatarungang tulong. Sa halip, maraming babae ang hinarap ng magkasalungat na opinyon, pagmamaliit sa kanilang karamdaman at mga pahayag na wala silang dapat ikabahala. ipinakikita ni Moore na ang kawalan ng impormasyon ay maaring maging paraan ng kapangyarihan. Ang mga kumpanya ay may mas madaling akses sa mga eksperto, pagsusuri, abogado at pampublikong impluensya. Ang mga manggagawa naman ay kadalasang may limitadong pera at kaalamang medikal, habang unti-unti nang nauubos ang kanilang lakas. Sa gayong sitwasyon, ang paghahanap ng diagnosis ay nagiging bahagi ng pakikibaka para mapatunayan na totoo ang kanilang sakit. May mahalagang aral dito tungkol sa conflict of interest. Kapag ang pagsusuri sa kaligtasan ay kontrolado, pinopondohan o naiimpluensiyahan ng institusyong maaring managot, kailangang magkaroon ng malayang pagberipika. Hindi sapat ang pangakong ligtas ang isang trabaho. Kailangan ng malinaw na hazard communication, independenteng pagsusuri, access sa record medical at karapatang tumanggi sa mapanganib na gawain. Sa Pilipinas, mahalaga ito sa mga usapin ng occupational safety, lalo na sa mga manggagawang may mas kaunting kakayahang lumaban sa malalaking employer. Ika-apat, ang paglilitis bilang laban para kilalanin ang sakit at karapatan, inilalarawan ng The Regium Girls ang mga kasong legal hindi bilang malamig na talaan ng batas, kundi bilang mahirap na laban ng mga babaeng may karamdaman laban sa mas makapangyarihang mga kumpanya. Ang legal na proseso ay naging mahalaga sapagkat dito nila sinikap ipakita ang koneksyon ng kanilang trabaho at ng kanilang sakit at igiit na may pananagutan ang mga employer. Ngunit hindi pantay ang laban. Habang ang mga kumpanya ay may mga abogado, salapi, at panahon upang magpatagal ng proseso, ang mga nagsasakdal ay may lumalalang kondisyon at limitadong oras. Ang mahalagang punto ng aklat ay ang batas ay hindi automatikong nagbibigay ng hustisya. Kailangang may mga taong handang magsalita, magtipon ng ebidensya, humarap sa pampublikong pagdududa at magpatuloy kahit nakakapagod ang proseso. Ang mga babae, kanilang pamilya, mga abogado at mga sumuporta sa kanila ay nagbigay ng mukha sa isang problemang maaaring itinuring lamang na teknikal na usapin ng industriya. Sa kanilang testimonya, naging mas malinaw sa publiko ang halaga ng kapabayaan ng kumpanya. Hindi ipinipinta ni Moore ang mga tagumpay bilang ganap o madaling nakamit. May mga pagkaantala, pagkatalo at mga buhay na hindi naibalik ng anumang kasunduan o desisyon. Gayunman, ipinakikita ng kanilang paglaban na ang kompensasyon at pagkilala sa occupational disease ay may mas malawak na epekto. Nakatulong itong palawakin ang pag-unawa sa responsibilidad ng employer at sa pangangailangang protektahan ang manggagawa bago pa magkaroon ng pinsala, hindi lamang pagkatapos. Panghuli, pagbibigay ng pangalan at boses sa mga babaeng ginawang kolektibong simbolo. Natatangyang paraan ni Kate Moore dahil hindi niya hinahayaang manatili ang Radium Girls bilang isang malabong kolektibong pangalan. Sa halip, binibigyan niya ng pansin ang kanilang mga pamilya, pangarap, pagkakaibigan, trabaho at magkakaibang tugon sa sakit at kawalan ng katarungan. Gumagamit ang naratibo ng mga liham, panayam, diary entry at makasaysayang record upang maipakita na ang bawat biktima ay buong tao. Hindi lamang halimbawa sa kasaysayan ng radyasyon o labor law. Mahalaga ang ganitong pamamaraan dahil may panganib na ang mga trahedya sa paggawa ay maging estadistika lamang. Kapag puro bilang ng namatay, kasong isinampa o regulasyong nabago ang pinag-uusapan, madaling mawala ang araw-araw na bigat ng nangyari. Ibinabalik ng aklat ang saklaw ng pagkawala. Hindi lamang kalusugan ang kinuha ng radium, kundi mga relasyon, kabuhayan, tiwala sa institusyon, at mga inaasahang kinabukasan ng mga kabataang babae. Gayunman, hindi lang ito aklat ng pagdurusa. Ipinapakita rin nito ang pagiging aktibo ng mga babae bilang manggagawa, anak, kaibigan at mga taong gumagawa ng mahihirap na pasisya. Ang kanilang tapang ay hindi nangangahulugang wala silang takot o pagod. Mas makatotohanan itong inilalarawan bilang pagpapatuloy sa kabila ng sakit, kawalan ng katiyakan at social pressure. Dahil dito, mas malalim ang ambag ng aklat sa kasaysayan ng kababaihan. Ipinakikita nitong ang pagbabago sa karapatan sa paggawa ay hindi abstraktong progreso, kundi resulta ng mga taong nagbayad ng napakataas na halaga upang marinig at paniwalaan. Bilang pagtatapos, ang The Radium Girls ay angkop para sa mga mambabasa ng kasaysayan ng Estados Unidos, kasaysayan ng kababaihan, agham at etika, karapatan sa paggawa, a narrative nonfiction. Mahalaga rin ito sa mga estudyante, guro, health professionals at sinumang gustong unawain kung paano nagiging usaping pampubliko ang isang panganib sa trabaho. Hindi kailangang may malalim na background sa chemistry o batas upang masundan ang aklat. Dahil malinaw na iniugnay ni Kate Moore ang agham ng radium sa pang-araw-araw na buhay ng mga manggagawa. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa sa pagtingin sa mga pahayag ng employer, produkto at institusyon tungkol sa kaligtasan. Itinuturo ng aklat na ang tiwala ay dapat samahan ng transparent na impormasyon, independyenteng pagsusuri at tunay na proteksyon. Sa antas ng pag-iisip, ipinapaalala rin itong ang siyentipikong kaalaman ay hindi automatikong nagiging makatarungan. Nakasalalay ang epekto nito sa kung sino ang may hawak ng impormasyon, sino ang nakikinabang, at kung may pananagutan kapag may nasasaktan. Naiba ang aklat sa maraming salaysay tungkol sa industrial disaster dahil hindi nito inuuna ang kumpanya, korte o teknikal na detalye bilang pangunahing bida. Mahalaga ang mga bahaging iyon, ngunit ang sentro ay ang mga babaeng dial painter at ang kanilang mga pamilya. Dahil sa masusing pananaliksik at makataong pagtuon, nagiging parehong kasaysayan ng paggawa at personal na record ng pagkawala, paglaban at pagbabago ang The Radium Girls. Mabigat itong basahin dahil sa tunay na pinsalang inilalarawan, ngunit malinaw ang halaga nito bilang babala laban sa paglalagay ng kita at reputasyon higit sa buhay ng manggagawa. Kung gusto mong sumuporta Kate Moore, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.